Jeszcze raz dzień dobry, proszę Państwa, proszę o zajmowanie miejsc. Rozpoczynamy naszą drugą sesję, której tytuł jest również bardzo ogólny, ale i celowo, z tego względu, że mamy równie znakomitych prelegentów jak w części pierwszej. Są to osoby, które obserwują politykę, są ekspertami od polityki, komentują politykę i stąd są elementami społeczeństwa obywatelskiego. Ich pogląd na to, co się dzieje obecnie na Ukrainie, jest z tego punktu widzenia bezcenny, dlatego że to, co usłyszeliśmy od przedstawicieli misji obserwacyjnej wyborów na Ukrainie, to olbrzymią zdobyczą Ukrainy, to co wszyscy podkreślają, jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego. A jak wiadomo, że bez społeczeństwa obywatelskiego demokracji nie tylko nie ma, ale demokracja jest nic nie warta, jeżeli w ogóle są w jej formy zachowane. W związku z tym otwieram naszą sesję. Oleksiu, siadaj, ja już zakończył, to i prynesuj. Nie chcę, profesor.
Chyba chcesz,
musisz. Tak. Więc zapraszam serdecznie do zabrania głosu profesora Oleksy Harania z Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Proszę bardzo, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Шановне панство, і одразу, щоб пояснити, хто я є. Я є академічний професор, тому формально я не представляю опозицію, а не представляю владу. У мене, звичайно, є свої політичні симпатії, антипатії. Я хотів би сказати, що напередодні другого туру президентських виборів, коли стояло питання, була велика ймовірність того, що Янукович стане президентом України, я, як і більшість західних аналітиків, давав прогноз, ну, що це може бути не дуже добре, але нічого трагічного в цьому не буде. Тому що Янукович і партія регіонів цивілізувалися, тому що конституційний дизайн України передбачає розподіл влади, все одно треба формувати більшість в парламенті, тобто неминуче доведеться шукати компромісу. Я визнаю, що як і більшість західних аналітиків, я помилився в цьому. На жаль. Тому що я думаю, що дійсно у президента Януковича була можливість об'єднати країну, рухатися вперед. Так само, як це не зробив Ющенка, але за Ющенка ми наблюдали, хоча й дуже гіпертрофовано, але демократію, але цей шанс також змарнував і Янукович, але натомість ми отримали відкат до авторитарного режиму. Тут уже обговорювалися вибори. Я думаю, що якщо ми проаналізуємо вибори, то ми маємо сказати, що не був демократичним сам виборчий процес, це зрозуміло. Ми зараз говоримо про те, що були фальсифікації в мажоритарних округах, але я думаю, ми маємо розуміти, що якщо фальсифікується бюлетень з голосуванням по мажоритарному округу, то очевидно, що там щось можуть написати і стосовно партійних списків, збільшити явку і так далі. Тобто я думаю, що фальсифікації носили суттєвий характер. Інша річ, що по партійних списках не вдалося змінити картину, зрозуміло чому, а в мажоритарних округах це мало суттєві наслідки. Але я думаю, що ми маємо, коли ми виробляємо підходи до того, а що ж робити з Україною і з нашим президентом, президентом Януковичем, то ми вже маємо відштовхуватися і від того, що робилося після виборів. На жаль, те, що, знову ж таки, логіка раціональна. Мене критикували за виборів. Якщо я хочу підписати угоду з Європейським Союзом про асоціацію, очевидно, я маю зробити якісь речі, які показують, що я цього прагну. Що натомість відбувається? Натомість відбувається прийняття закону про всеукраїнський референдум. Тут довга дуже історія з цим, бо несподівано виник законопроект, який було прийнято рік тому в першому читанні, до якого було дуже багато зауважень. Знову ж таки, були порушені всі процедури. Ну і ми розуміємо, як там виписана процедура референдуму, хто приймає рішення про конституційність або неконституційність тих чи інших положень. Все це свідчить про те, що закон спрямований на те, щоб приймати рішення в обхід парламенту. Ну, на жаль, не можна напряму подискутувати з пані Герман, тому що вона пішла. Тому абсолютно зрозуміло, що це є загроза демократії. Очевидно, що за допомогою цього референдуму, цього не приховують, будуть пробувати внести зміну зміни до Конституції, посилаючись на можливі рішення так званої Конституційної асамблеї. Чому я кажу так званий? Тому що той орган, дирячий орган при президенті, який створений, він аж ніяк не може називатися Конституційною асамблеєю. Тому я завжди, принаймні, коли про нього згадую, я додаю так звана Конституційна асамблея. Але за допомогою референдуму в обхід парламенту можуть легітимізувати майбутні рішення. Сьогодні в Україні я прочитав в інтернеті, що Ренат Кузьмін, постать відома, вона отримала від президента Януковича орден за заслуги. Я не пам'ятаю, якого ступеня, але другого. Да? Ну, добре, що не перший. Дякую. Ну, я думаю, що це є доволі символічно. Значить, якщо говорити про вибори 2000, про перспективу, очевидно, знову ж таки, що Янукович, що Банкова, буде намагатися поляризувати ситуацію в парламенті, протиставляти свободу і комуністів, так би мовити, грати на суперечках між полюсами, і тут буде, як у нас кажуть, виходити весь в білому, пухнастий, я не знаю, чи зможуть передати перекладачі колорит цей український. Все зможуть. Польські перекладачі можуть все. Добре. Отже, білий, пухнастий, white and fluffy, да? Президент Янукович і демонструвати себе як поміркованого, зваженого лідера. Напередодні виборів 2015 року, очевидно, буде спроба зіграти на розколі опозиції, на тому, що є кілька кандидатів, які претендують від опозиції на те, щоб стати президентом. За цих умов можуть демалювати певну кількість голосів, ну, наприклад, Симоненко десь там на сході, і вивести в другий тур Симоненко, наприклад. Або Цягнибуко, да? Ну, є різні версії, так? Тобто, ну, от я планую, малюю один, скажімо, з варіантів розвитку. Що це означає? Це дійсно означає, що опозиція буде дуже складна. Їй треба буде насамперед домовлятися між собою. Є фактор свободи. Знову ж таки, я хотів би, можливо, сказати два слова для польської аудиторії, тому що я розумію, що свобода – це подразник, в тому числі і для наших друзів-поляків, що ми маємо розуміти, що 10%, які віддані за свободу, це не є ядерний електорат свободи, що за свободу проголосувало дуже багато поміркованих людей. Дуже багато поміркованих людей. Я особисто знаю багатьох таких своїх знайомих, які просто це було протестне голосування, раз. А по-друге, це було математична калькуляція, що якщо свобода не добирає 5% голосів, опозиція автоматично ці 5% втрачає в парламенті. І тому буквально там за день до виборів ряд представників такої інтелігентної інтелігенції, ліберальної частини журналістів, вони кинули клич, що давайте підтримаємо свободу, хоча це не є наша ідеологічна сила, для того, щоб в парламенті була радикальна опозиція. І у свободи я казав, що є два шанси. Або вони рухаються дійсно в такий радикальний бік і дозволяють використати їх в інтересах Банкової, або вони рухаються в бік більш поміркований. Тобто, що ця партія, потрапивши до парламенту, буде стояти перед вибором. На жаль, оці заяви, які пролунали буквально пару днів тому від деяких із спікерів «Свободи», вони поки що не засвідчили можливість модернізації того, щоб ця сила стала більш поміркованою. Тепер, що робити з Україною? Скільки в мене часу? Що? 7 хвилин? Я так довго не звик говорити. Я тоді ще про геополітику.
За 7 хвилин ти зміниш Україну.
Добре. Тоді, що робити? Добре, що робити з Україною? Угода про асоціацію. Я розумію, що Україна в чергову, ну, не Україна, а українська влада черговий раз поставила всіх наших друзів в Європі, як це сказати політологічно, на вуха поставила. І не знаю, що ж робити з Україною. Підписати угоду про асоціацію, заплющивши очі на все, що відбувалося в країні в ході виборів, після виборів. Це означає показати українській владі, що ви можете робити все, що завгодно. Ви можете ігнорувати те, що вам каже Європа. Тобто це означає підірвати кредибіліті, да? В тому числі Європейського Союзу, Сполучених Штатів. Тому що це означає, що наші заяви, наші зауваження нічого не варті. не підписувати угоду про асоціацію, це означає теж дати шанси тим, які кажуть, що Європа вас не хоче, а от є ті, хто з нами хочуть. Ті, хто з нами хочуть. Тобто митний союз. До речі, багато дуже аналітиків припускає, що шантаж митним союзом – це є блеф. Але ми чули тут, в тому числі від представників польської аудиторії і від інших, що це є аргумент. Да? Все-таки європейці цього бояться, та й ми цього боїмося. Тобто можна говорити, що цей шантаж української влади, він працює. І тому зрозуміло, що є прагнення підписати угоду про асоціацію для того, щоб відвернути цю загрозу. Тому мені здається... Щоб це не була моя думка, я всім раджу, я вважаю, що це є дуже гарна policy memo, яке було надруковане European Council for Foreign Relations, написав дуже гарний знавець України Ендрю Вілсон. Там є policy memo по результатам виборів, яке закінчується, відповідно, policy recommendations. Тобто пропонується, що з одного боку, що... Ну, там немає прямого заклику підписати угоду про асоціацію, але якби імпліцитно воно там є. Можливо, можна підписати угоду про асоціацію. Можливо, можна. Так? Але для того, щоб українська влада не почувала себе безкарною і не почувала, і не розіграла це пропагандистські всередині країни, а ми навіть на попередній сесії побачили, як представники влади вміють дуже добре займатися таким позитивним піаром українського президента. А для того, щоб це не відбулося, очевидно, при цьому треба застосувати якісь жорсткі заходи. Які жорсткі заходи? Зокрема, значить, що рекомендує пан Вільсон, наприклад? Він рекомендує, що, наприклад, згадуваному Рінату Кузьміну не давати візу на в'їзд до Європейського Союзу. Ну, Ендрю Вілсон, очевидно, не знав, що пан Ренат Кузьмін отримує орден за заслуги, але, тим не менше, його рекомендація є. Дістав по заслугах. Ось, скажімо, одна рекомендація. Друге – це розпочати розслідування стосовно дій деяких українських посадовців, не обов'язково президента, не обов'язково його сина. А можуть бути інші, розпочати розслідування, що робляться, які застосовуються корупційні схеми всередині Європейського Союзу. Для цього не потрібно навіть оголошення формальних санкцій проти України. Ми розуміємо, що прийняття санкцій – це дуже бюрократичний, дуже складний процес в будь-якій з країн Європейського Союзу, в Європейському Союзі в цілому, тому можна формально навіть не вживати санкцій. Це може бути просто розслідування, яке проводиться національними фінансовими агенціями. Ти все. Якщо це буде зроблено, ну і там є, очевидно, ряд ще інших можливостей, тоді можна, з одного боку, підписавши цю угоду, одночасно пославши дуже жорсткі сигнали українському керівництву, і давши таким чином зброю української опозиції і демократії, не тільки опозиції, бо демократія, очевидно, вона ширше за опозицію, говорити, що справді цей інструмент, він слугує тому, щоб наблизити Україну до Європи, а навпаки, щоб не поширювати азіатську практику в Україні. Тобто мені здається, що от приблизно такий от two-track approach, що він може дати певний ефект, і що це може бути виходом із цієї ситуації, яка склалася, і в яку, на жаль, українська влада загнала і саму Україну, і наших друзів в Європі. Дякую.
Дякую дуже. Прошу дуже, пані Катерина Горчинська.
Добрий день. Я єдиний чоловік із української аудиторії, який буде говорити по-русски. Но я в этом парадокса не вижу. Тема нашей панели – это выбор Украины. Когда говорят о выборе Украины, как правило, имеется в виду геополитический выбор. Да? Как правило, говорят, предоставляют выбор России, либо выбор Европы. Выбор каких-то азиатских ценностей, либо выбор европейских ценностей. Но думаю, что если вы выйдете на любую улицу там, в Киеве, во Львове, в Донецке или в Крыму, и спросите о том, какой выбор сделает такой вот обычный украинец на этой улице, он вряд ли будет говорить о геополитике. Скорее всего, и социологические исследования это подтверждают, они будут говорить о том, что они хотят, о какую жизнь они хотят. Да? То есть они будут говорить о том, что они хотят хорошую, обеспеченную жизнь, они хотят стабильную жизнь, безопасную жизнь. То есть такие очень простые ежедневные вещи. Они вряд ли скажут, что они хотят становиться европейцами. Почему? Потому что украинцы чувствуют, что они европейцы, я считаю. Чего они хотят еще, мне кажется, и выборы это показали, что они хотят, чтобы политические элиты могли их привести к этим целям, к вот такой стабильной, спокойной, зажиточной, я бы сказала, жизни, как в Европе. Очень часто употребляется такое предложение, вот такой довесочек, как в Европе. Но это требует не только огромных усилий со стороны вот этой самой элиты политической, это требует двух вещей, которых, на мой взгляд, у нас есть катастрофический недостаток. Это высокий уровень компетенции и высокой зрелости вот этой самой политической элиты. И именно об этом я бы хотела поговорить, о компетенции и о зрелости политических элит в Украине. Для начала я приведу два примера по поводу того, что я имею в виду, когда я говорю об отсутствии компетентности. 3 дня назад украинское правительство, агентство по инвестициям, в том числе и премьер-министр Азаров, подписал договор с большой помпой об инвестиции в LNG-терминал. Это та самая диверсификация поставок газа, о которой говорила Анна Герман, к которой мы так стремимся. Договор на почти на миллиард долларов, там немножко меньше, из которых только 7% Украина должна внести, все остальное должен был внести иностранный инвестор. 3 часа спустя выясняется, что компания, которая якобы подписала этот договор, не присылала никаких представителей в Украину, что этот договор никто не подписывал из этой компании. Кто подписал, неизвестно. По-прежнему не можем понять, откуда взялся этот человек и кого он представлял. Значит, сам процесс подписания этого договора, в нем участвовало огромное количество людей. Только на фотографиях можно увидеть, что там премьер-министр, представители администрации президента. Это говорит о чем? Что Кабмин участвовал в подготовке, администрация президента. В договоре такого уровня обязан участвовать Национальный совет по безопасности. Это огромное количество людей. Помимо этого должна участвовать контрразведка СБУ, а это, на секундочку, 5000 людей. Контрразведка и экономическая разведка СБУ составляет 5000 людей. Это источник из Кабмина, я позавчера такую цифру назвал. Подписав договор, неизвестно с кем, неизвестно о чем, вот эти все люди, а это тысячи, я не преувеличиваю, это тысячи людей, показали свою абсолютную некомпетентность. Ну, чтобы не обижать оппозицию, конечно же, приведу примеры в том, что касается компетентности оппозиции. Опять же, по результатам выборов. У нас первую неделю после выборов у нас проходил подсчет голосов, о котором мы много говорили, в том числе по мажоритарным округам. Основная драма по мажоритарным округам велась вокруг 5 мест в парламенте. 5 мест в парламенте – это 1,5%. У нас парламент 450 мест. Оппозиция вывела людей на улицы, объявила бессрочную забастовку. Неделю лидеры выходили на улицы, говорили противоречивые месседжи, посылали, исчезали и обсуждали по-прежнему вот эти 5 мест в парламенте. 1,5%. В это время в парламенте был принят тот самый закон о референдуме, о котором мы сейчас все говорим, как о самой большой опасности на ближайшие 2 года для Украины. Это тот самый закон, по которому, возможно, был принят механизм изменения политической конструкции и устройства государства Украины. Вот сравните, да, 5 мест в парламенте, 1,5%, и изменение конституционного устройства государства. Оппозиция этот бой проиграла. Она не заметила принятие этого закона, она позволила принятие этого закона, что говорит о высоком уровне некомпетенции. Но при этом я должна, конечно же, сказать, что очень часто в разных группах, которые мы смешиваем в Украине, например, там, правительство, там, администрация президента, тот же самый олигархат, та же самая оппозиция, у всех людей абсолютно разный уровень компетенции. Он очень отличается. Опять же, надо пример, наверное, какие-то вам приводить. Да? В правительстве, например, есть Сергей Левочкин, очень коррумпированный, но при этом крайне компетентный человек. То есть он абсолютно информирован. Когда я брала первое интервью у него, и, по-моему, только второе за всю его карьеру главы администрации президента, я была просто поражена, насколько он, как паук, держит все под своим контролем. И когда я зашла в его кабинет, я такого никогда не видела, хотя интервью брала у многих людей. А у него на столе лежало ровным рядом 17 папок. На подоконнике были папки с другими делами. На каждой из этих папок была такая бумажечка, и его почерком мелким были записаны пометки. То есть он рассматривает миллионы дел. За 40 минут, которые я сидела в его приемной, прошло... Я могу сейчас ошибаться, но, по-моему, 17 человек у него на встрече было. То есть человек крайне компетентный. Да, он коррумпированный, но тем не менее. В оппозиции аналогичная ситуация. Есть люди, которые очень компетентны. Вот Грынев меня сейчас впечатлил только что. Да? Он единственный человек, который говорил открыто об ошибках оппозиции. Да, мы сделали такие-то ошибки. Да, мы должны сделать такие-то шаги. Это говорит об высоком уровне компетенции. И, слава богу, он там не один. Аналогично с олигархами. Та группа, которую мы мешаем под названием олигархи, там тоже очень разные интересы и очень разный уровень компетенции. И это тоже, опять же, приведу пример, да, по поводу разных интересов. Виктор Пинчук, небезызвестный всем нам здесь, на последних выборах это был первый олигарх, который вошел в публичный конфликт с семьей президента Януковича и с усиливающимся вот этим так называемым кланом семейным, потому что он пришел на мажоритарный округ и выставил своего кандидата против кандидата семьи. Этот округ выиграл с большим отрывом. И это первый публичный конфликт олигарха с президентом Януковичем и его семьей. Аналогичные примеры можно привести и в других отраслях, но я, возможно, это сделаю позже. По поводу немонолитности еще хотела бы сделать небольшое отступление по поводу свободы. Свобода, на мой взгляд, такая же комплексная и сложная структура, как вот все то, что я перечисляла. Да? У них аналогично. Есть огромное количество всяких внутренних течений. И одна из причин, почему они были выбраны, это потому что там очень сильная и прагматичный лидер, и вот это самое крыло, которое его поддерживало, который был в состоянии, помимо факторов, названных Алексеем, да, а это факторы протестного голоса и математического подсчета, что свобода дает большее количество голосов в парламенте оппозиции, еще был фактор того, что украинцы, в отличие от многих людей, наших западных друзей, не чувствовали опасности от прохождения свободы в парламенте. Потому что частично, потому что их легитимизировал союз с Батьковщиной, достаточно нейтральные в глазах украинцев силы. А во-вторых, потому что если вы посмотрите на платформу и на программу «Свободы», вы увидите, что программа, которая у «Свободы» была в 2010 году, и которая по-прежнему висит у них на сайте, и программа, которую они подавали в Центральную избирательную комиссию, с которой шли на выборы, это очень разные программы. Там и близко нет того радикализма в той степени и с той глубиной, которая была у них несколько лет назад. И это им позволило пойти в парламент. Поэтому большой вопрос. Опять же, там, конечно же, есть радикальное крыло. И представители его вот делали недавно как раз те замечания, о которых Алексей говорил, да, когда они звезду голливудскую украинского происхождения назвали публично жидовкой и сказали, что какая же она украинка, ну и так далее. Да. Пока еще неизвестно, какой из этих крыльев возьмет верх. Есть надежда, что все-таки эта сила станет более нейтральной. Ну, по крайней мере, у меня есть такая надежда. Ну, либо второй вариант для них это стать второй зеленой партией зеленых Украины, которая прошла парламент ровно один раз. Это такое было короткое отступление. Далее. Возвращаясь к вопросам компетенции и зрелости. Что дает мне надежду в Украине? Это высокий уровень, высокий темп роста вот этой самой компетентности и зрелости в обществе, который я вижу в том числе, не в последнюю очередь, благодаря тому, что усиливаются авторитарные тенденции, благодаря тому, что реализовался план, о котором говорил Алексей накануне выборов, и выбрали президентом Януковича. Частично благодаря этому. Само общество показало высокий уровень компетенции и зрелости, проголосовав так, как они проголосовали. Это большой повод для оптимизма не только в Украине, но и за ее пределами. Очень важно, что процессы наши политические тоже становятся совершенно не такими черно-белыми и однозначными, а очень деликатными и очень многослойными. И это тоже показывает высокий уровень зрелости, к которому мы идем, которые идут наши политики в том числе. И в подтверждение этого могу рассказать о тех вот ростках объединения, которые мы сейчас видим в оппозиции. Да? Да, по-прежнему у нас есть три оппозиционные силы, они по-прежнему не могут договориться. И по-прежнему тот план, который вы так настоятельно от них требуете по ассоциации, например, да, или по конкретным действиям в совместном парламенте, да, у них его нет. Но, по крайней мере, там зреет понятие, что этот план необходимо писать. И, по крайней мере, уже их лидеры встречаются и говорят о том, что этот план необходимо делать. Конечно, эта стадия затянулась, но, тем не менее, она есть, и она дает какую-то определенную надежду. Вот это самое диссидентство среди олигархов, вообще интересное словосочетание у меня получилось, но, тем не менее, диссидентство среди олигархов, оно тоже дает мне надежду, потому что, ну, это объективный фактор формирования политики и, к тому же, и общественного мнения в Украине, который для нас очень важен. Если есть олигархи, которые готовы поддерживать демократические процессы, это тоже дает надежду нашему обществу. Собственно, почему я говорю так с таким оптимизмом об этом? Во время предвыборной кампании последние полтора месяца было проведено исследование, мониторинг средств массовой информации, которыми, как вы знаете, у нас владеют основные олигархические группы. По инициативе фонда Сороса в Украине. Этот мониторинг показал поразительные вещи. Во-первых, инициатива была проявлена со стороны олигархов Хорошковского и Пинчука. Во-вторых, последний месяц было резкое изменение в редакционной политике, которое позволило оппозиции выйти на экраны и иметь больше присутствия в эфире. И мониторинг это очень четко показал. И это говорит о чем? О недовольстве олигархов. О том, что они, как мы говорим, раскладывают яйца по многим корзинам. Они не делают ставку на одного человека. Они понимают, что маятник, который метнулся в сторону Януковича, когда-нибудь метнется в другую сторону. И у них есть инструменты для того, чтобы этому помочь. Я считаю, что в этом есть какой-то позитив в том числе. Что еще дает мне надежду, уже говорили об этом, что у нас становится сильнее не правительственный сектор, а аналитический сектор. И он становится кадровым ресурсом очень часто, в том числе и для политики, для украинской, для вот этой самой элиты, которую мы надеемся, от которой мы ожидаем зрелости и каких-то конкретных действий. Собственно, Оксана Продан, которая выступала на предыдущей панели, она прекрасный при тому пример. Она как раз родом из того самого неправительственного сектора, и мне очень понравилось, вот, в отличие от многих политиков, она говорила вещи, которые мне очень понравились, ну, помимо лозунгов политических, да, она говорила, с чем она идет в парламент, она назвала три вещи. Первое – это надежда и вера. Я считаю, что это очень важно. Если не верить в свои действия, не верить в их результат, то ничего не получится. Второе – это очень прагматичный подход. Она считает, что нужны конкретные действия, и они должны быть маленькими и очень четкими, четко сформулированными. То есть поставить одну задачу и ее достигать. Лучше одну задачу, чем задекларировать 80 законопроектов. Но одна эта задача, там, демонополизация, например, или там, в ее случае это административная реформа, да, там, изменение администрирования бизнеса. Этого реально достичь, и это действительно может принести огромные результаты в Украине. Вот эти все факторы, они достаточно тонкие, они достаточно, то есть здесь нет вот того черно-белой риторики Второй мировой войны или истерики. Это все процессы, которых не обязательно видно сразу. Это все процессы долгосрочные, они занимают очень много времени, но они в Украине идут. И они, это то, что дает мне надежду на все-таки на то, что зрелость в украинской элите наступит. И при наличии критической массы Украина сможет гораздо легче сделать свой выбор относительно России, будь то относительно России, будь то относительно Евросоюза и так далее. Потому что при наличии компетентности выбор этот на самом деле очень простой. опять же, приведу пример. В Украине было всего лишь одно единственное экономическое исследование того, куда Украине выгодно с экономической точки зрения двигаться. Это исследование было сделано Игорем Бураковским и его исследовательским институтом, центром, в декабре прошлого года совместно с Мировым банком. Исследование прекрасное, оно в цифрах, с экономической моделью показывает, почему и куда Украине выгоднее двигаться, и какие действия для этого надо предпринять. Но полгода спустя я говорила с Бураковским и спрашивала о судьбе этого исследования, что же с ним случилось, насколько им кто заинтересовался. И вот на тот момент, не знаю, как сейчас, но на тот момент ни один представитель украинского правительства не прочитал это исследование, ни один представитель администрации президента не поинтересовался, что это за исследование. Единственное экономическое исследование целесообразности вступления в таможенный союз либо в подписание договора об ассоциации с ЕС. И не знаю насчет оппозиции не спрашивала, поэтому ничего не могу сказать. Понятно, что качественные изменения и прорывы в Украине возможны, когда наступит, когда появится критическая масса людей, компетентных и способных к принятию решений и к действиям. Но пока что мы видим то, что мы видим только процессы, которые идут в этом направлении. Но процессы эти тоже очень важны, потому что они как тактика мелких порезов, то есть тысячи мелких порезов, да, как любит говорить наш вице-премьер Хорошковский. Они сами по себе не убивают этого колосса, но они готовят его поражение, они готовят нас к тому, что в конце концов он упадет. Спасибо.
Dziękuję bardzo. Pana Олега Медведева попрошу на забрание голоса.
Дякую, доброго дня. Шкода, що поїхала Анна Герман. Дуже сильно хотілося б з нею пополемізувати, але скільки її немає, собі цього не можу дозволити. Але для затравки скажу, яке питання їй хотів би задати найбільше. Коли вона говорила про круглий стіл, то я хотів запитати, як будемо проводити круглий стіл. Чи Янукович поїде у тюрму до Тимошенко на круглий стіл за позицію, чи, можливо, Тимошенко все-таки запросять хоча б на день приїхати до Києва. Ну, зрозумілих причин можливості для діалогу між владою і опозицією в Україні ускладнення. Ми другий день намагаємося зробити політичний аналіз подій в Україні. Ми користуємося політичним словником, шукаємо чи приписуємо українським політичним акторам певну політичну логіку і намагаємо оцінюватися український режим і українських політиків якимись політичними критеріями. Ну, тому що це, мабуть, звичний для нас спосіб і інструмент аналізу. Але мені це нагадує те, якби ми приблизно почали відстані міряти в кілограмах, масу в кілометрах, а температуру у кіловатах, кіловольтах чи амперах. Насправді сутність того, що відбувається в Україні, вона носить не політичний характер. Політика – це там лише інструмент. Насправді про те, що робить українська влада сьогодні, треба говорити суто або в категоріях криміналістики, або в категоріях бізнесу. Насправді, влада українська керується не Конституцією, не якимись політичними принципами і переконаннями. Вона має чіткий бізнес-план розбудови власної бізнес-імперії. І мені, в принципі, зрозуміло, кого, тому що воно так символічно, що буквально сьогодні чи вчора вийшов черговий рейтинг найбагатших людей України. У нас його раніше колись першим для України це робив, до речі, ваш журнал «Впрост». Потім у нас з'явилися свої журнали, тепер журнал «Кореспондент» раз на рік публікує рейтинг найбагатших людей України. В цьому рейтингу за рік, ну, правда, не дуже істотно, покращила свої позиції людина на прізвище Янукович, яка має офіційно відстежені редакцію «Остатки» в розмірі, здається, 133 мільйонів доларів. А я думаю, що тільки це надводна частина цієї величезної, колосальної бізнес-імперії. Звичайно, тут теж можна вживати, користуватися різними словниками, різними мовами. Я знаю, що вже навіть в деяких європейських виданнях пишуть про українську сім'ю, Ukrainian Family. Я знаю, що в якомусь німецькому виданні Януковича порівняли вже з Доном Корлеоне. От, і я думаю, що якби П'юзо писав свій знаменитий роман «В наші часи», і вже якби міг би простежити теперішні українські реалії, я думаю, що він міг би завершити роман альтернативною історією. Наприклад, Майкл Корлеоне не помер би безславно десь в своєму інвалідному кріслі, а, наприклад, став би президентом Сполучених Штатів Америки. І це б, можливо, було схоже на те, що зараз відбувається в Україні. Я не хочу бути настільки категоричним в цьому сенсі, але те, що в Україні влада насамперед для влади первинним є бізнес і розбудова власної бізнес-імперії, що в Україні відбувається колосальний перерозподіл власності, майна, ресурсів і так далі. І я думаю, що те, що відбувається, було б нам всім зрозуміліше, якби ми собі взяли за правило аналізувати українську ситуацію, саме виходячи з цих критеріїв, саме виходячи з тих категорій і так далі. Тоді буде зрозуміліше, що відбувається насправді, і які можуть бути дієві інструменти впливу на ситуацію. Тому що не апеляція до європейських політичних цінностей, а, наприклад, персональні санкції з замороженням особистих рахунків. Чому такі, до речі, персональні санкції не дуже сильно працюють в Білорусі? І, можливо, це породжує певний скепсис щодо того, чи будуть вони дієвими щодо України, тому що в Білорусі немає такої ділової бізнесової еліти, яка б мала свої укорінені інтереси в Європі і далі на Заході. У них, як я розумію, немає бізнесу, у них немає ринків, у них немає рахунків банку, і Лукашенко не дуже сильно відпускає їхні родини жити в Європу, дітей туди навчатися і так далі. Тому вони з цієї точки зору, на відміну від української еліти, не є вразливими. Тому, власне кажучи, з точки зору завдань цього бізнес-плану і реалізації цих бізнес-інтересів в Україні, для української влади дуже гостро стоїть питання 2015 року. Воно зараз ключове. Воно ключове для влади, але воно ключове для суспільства і для опозиції, тому що це шанс змінити владу, якщо, в принципі, вона ще є зміняємою, якщо її ще, в принципі, можна поміняти. Можливо, ми тішимо себе ілюзіями, що ще щось можна поміняти. Ми наразі, мабуть, достеменно не знаємо, чи пройшли ми точку неповернення, чи ні. Тільки досвід найближчих років, які нам треба пережити, покаже, є у нас реальний шанс, чи немає. От тому влада дуже жорстко обстоюватиме 15-й рік, тим більше, що Віктор Янукович, мабуть, не дуже сильно подумав, що започаткував таку традицію в Україні, що той, хто програє президентські вибори, повинен сідати у в'язницю. Це, відповідно, додає додаткової інтриги і додаткового драйву всім учасникам президентських перегонів. Бо з одного боку у тебе, як вчора хтось вживав, то слово «морковка» – президентське крісло, а з іншого боку, якщо ти програєш, то ти йдеш у в'язницю. Тому програвати ніхто не хоче, і боротьба, відповідно, буде дуже жорсткою з обох сторін. От, до речі, і на проблему Митного Союзу ми другий день намагаємося дивитися з точки зору цивілізаційного геополітичного вибору і навіть економічного прагматизму про розрахунки, про які говорила Катерина. От, але це ж знову питання охорони власних бізнес-інтересів. Тут, до речі, мабуть, це, на мою думку, єдиний випадок, де об'єктивні історичні, геополітичні і цивілізаційні інтереси України збігаються з інтересами Януковича і його бізнес-оточення. Це не здати українську економіку під контроль Москви. І знаєте, митниця, це ж, ну, зрозуміло, хто собі уявляє українські реалії, знає, що таке українська митниця. Тому для Януковича, мабуть, це питання не політичне. Просто поки він не є, Україна не є членом Митного Союзу, митницю контролює Янукович. Після того, як Україна стане Митним Союзом, за правилами Митного Союзу, на українську митницю контролювати фінансові потоки і регулювати сяде людина Путіна. От, власне кажучи, проста відповідь на питання, чому Україна ще сьогодні... Це не питання політичних принципів там, чи якогось політичного вибору. Тому що за правилами Митного Союзу українською митницею прийшла керувати свою людину Путін. І Янукович не сам вирішуватиме, що має відбуватися на митниці, а питатиме дозволу у Путіна на якийсь відсоток. Ну, така моя гіпотеза. Да? Не переконаний, можливо, я помиляюся. Отже, про логіку 15-го року. Що буде далі в Україні, як буде розвиватися ситуація. Специфіка от сьогоднішньої України в тому, що я не можу вам достеменно сказати, чи будуть в Україні президентські вибори в 2015 році. Хоча за Конституцією вони мають відбутися в останню неділю жовтня 2015 року. І останні парламентські вибори, і місцеві вибори, які були перед тим, вони відбулися внаслідок певного маніпулювання датами. Тому що парламентські вибори, які у нас відбулися зараз, вони, якщо строго діяти за законом, мали відбуватися рік тому. Так само змінилася дата місцевих виборів. Я у багатьох, до речі, провладних політиків в Україні намагаюся запитати, чи будуть в Києві вибори міського голови і Київської міської ради, які мають бути весною наступного року за всіма законами, і відповідь я не знаю, у нас рішення ще не прийнято. Тобто вибори в Україні визначаються зараз не Конституцією, а питаннями доцільності тоді, коли їх вигідно провести. От, але все-таки припустимо, якщо будуть президентські вибори, який може бути сценарій. На мою думку, головний сценарій української влади полягає на сьогодні в тому, щоб вивести в другий тур Януковича і Тягнибока. І це мало бути щось подібне на президентську кампанію Франції 2002 року, коли до другого туру вийшли Жак Ширак і Ле Пен, що забезпечило перемогу Шираку в другому турі. Ще один варіант президентських виборів – це вихід до другого туру Януковича і Симоненко. І це якби певне повторення, певний ремейк української ситуації 99-го року і російської 96-го року. Звичайно, це технічно можливо в тому випадку, якщо владі вдасться внести серйозний розкол в українську опозицію, коли українська опозиція виставить на президентські вибори кілька кандидатів. Про можливі дії опозиції в цьому контексті я скажу трохи пізніше, коли завершу аналіз можливих дій влади. От, але те, що опозиція має все-таки серйозні можливості такому сценарію запобігти, очевидно, примушує владу задуматися про інші сценарії. І ці сценарії, їх кілька, вони зводяться так чи інакше до змін Конституції, які змінять або порядок обрання президента, або форму правління в Україні і дозволять Януковичу залишитися першою особою в цій оновленій політичній системі. Змістовно варіанта може бути два. Або президента майже з тими повноваженнями, які в нього зараз, але обирають не всенародно, а у парламенті. І 226 голосів у Януковича для цього є і будуть надалі. Або змінюється політична система, і президента знову ж таки обирають в парламенті, але як вже більш-менш декоративну фігуру, а реальна влада переходить в руки прем'єр-міністра, яким по закінченню президентської каденції Януковича затверджують знову ж таки Януковича у теперішній Верховній Раді. Це змістовно. Організаційно є три шляхи, якими такий план може бути реалізований. Це нова конституція, ухвалення нової конституції. Звичайно, з одного боку, ми маємо в цьому сенсі доволі втішні результати парламентських виборів, які говорять про те, що опозиція контролює 180 голосів, і Януковичу бракує 30-35 голосів до конституційної більшості в 300 голосів для змін конституції. Звичайно, цього разу опозиція більш ретельно підбирала кадри до кандидування в депутати. Але як аналітик я маю враховувати всі відомі мені прецеденти і пам'ятати про те, що кількість людей, яких шляхом підкупу або тиску і шантажу Януковичу вдалося перевести на свій бік за останні роки в попередній каденції парламенту, вона перевищує 30 чоловік. Тобто це означає, що при аналізі все-таки треба не виключати можливості, що можуть скластися так обставини, як кажуть деякі мої знайомі регіонали, це лише питання грошей і часу, коли цього запасу міцності в 30 голосів може і не стати. Я дуже хотів би, щоб цього не було, але маю це враховувати в аналізі. Якщо не виходить змінити Конституцію, то для цього якраз ухвалено закон про референдум, я на ньому не буду зупинятися, Катерина про нього говорила, і може бути затверджена нова Конституція на референдумі. І є третій варіант, про який мало говорять, але який очевидний лежить на поверхні, Конституційний суд, який працює в режимі по виклику Януковича, може ухвалити рішення про те, що коли в 2010 році він ухвалював рішення про те, що треба від парламентсько-президентської республіки повернутися до президентської, він помилився, і тому правильно все-таки знову жити за тією редакцією Конституції, яка встановлює в Україні президентсько-парламентську республіку. От, що знову може завершитися затвердженням Януковича прем'єр-міністром України. Такі я бачу основні сценарії дій влади, да, з точки збереження влади на 2015 рік і збереження їхніх бізнес-планів і бізнес-інтересів. Що цьому може протиставити українська опозиція? Тут є як хороші новини, так і погані. Хороша новина полягає в тому, що парламентські вибори, які щойно завершилися, вони продемонстрували, що українська опозиція в цілому користується значно більшою підтримкою громадян України, ніж партія регіонів і ніж Янукович. Тобто ми маємо на три опозиційних сили більше 50% проти 30% у партії регіонів. Тобто це означає, що в другому турі опозиція виграє президентські вибори. І це означає, що опозиція повинна демонструвати таку єдність своїх дій, яку вона демонструє зараз. Вона повинна зробити уроки, висновки із років 2009 року, коли відсутність єдності серед проєвропейських політичних сил в Україні призвела до перемоги Віктора Януковича. Я маю на увазі на те, що деякі українські демократичні політики не знайшли собі тоді сил адекватно оцінити ситуацію і в другому турі підтримати Юлію Тимошенко проти Януковича. Поки що я відчуваю, що основні українські опозиційні сили мають політичну волю до пошуків єдності, до пошуків єдиного кандидата. Але з іншого боку є об'єктивні реалії, які полягають в тому, що всі ці три політичні сили, ну як політтехнолог можу сказати, що найчастіше, найсильніша конкуренція розвивається не між ідеологічними антиподами, а між ідеологічно спорідненими політичними партіями. Всі ці три політичні сили є політичними конкурентами, які діють на одному політичному полі, постпомаранчевому. Адже партія регіонів, вона не є, для, наприклад, для Батьківщини електоральним конкурентом, бо їхні виборці практично ніяк не перетинаються. Якщо партія регіонів втрачає своїх виборців, то вони переходять до комуністів. Але якщо Батьківщина втрачає своїх виборців, чи Удар, чи Свобода, то ці виборці мігрують саме між цими трьома політичними силами. І це, ну, глобально кажучи, не лідери українських опозиційних партій винні в тому, що у них немає достатньої єдності. Це об'єктивна реальність, так люди голосують. Люди не обирають одну політичну силу, а розподіляють свої політичні мандати, ну, в даному випадку, на три основні політичні сили. А тут питання, як відповідь на 15-й рік, залежить від того, чи зможе опозиція цього разу виставити свого єдиного кандидата. На мою думку, вибори показують, що головні, умовно кажучи, найбільше моральне право претендувати на статус єдиного кандидата від опозиції на президентських виборах на сьогодні має Юлія Тимошенко. Тобто мені здається, що у Арсенія Яценюка, який зараз знаходиться у політичному союзі Батьківщини, є таке розуміння пріоритетності цього права Тимошенко. Чи є таке розуміння, чи є такі міркування у Віталія Кличка і Олега Тягнебока, і яку стратегію і тактику вони оберуть в цьому плані, мені не зрозуміло. І, звичайно, що, завершуючи, тут є два сценарії. Два можливих сценарії. Один сценарій полягає в тому, якщо вдасться визволити Тимошенко до президентських виборів, і цей сценарій більш оптимістичний. Я переконаний в тому, що якщо Тимошенко вийде на свободу до 2015 року, теперішні основні опозиційні політичні партії і їхні лідери визнають її як головного конкурента Януковича на президентських виборах. Але думаю, що не для того Янукович посадив Тимошенко, щоб випустити її в переддень президентських виборів. І от тут як буде розвиватися ситуація, як, умовно кажучи, яка буде боротьба за місце, яке могла б зайняти Тимошенко, як була на свободі, мені тут прогнозувати важко. От, поки що я спостерігаю достатньо високий рівень єдності в діях опозиційних сил. Як складатиметься ситуація за рік, за два, за три, мені не зрозуміло. Можуть бути різні варіанти. Єдине можу сказати, що я як громадянин і певного роду фахівець в електоральних технологіях, принаймні те, що від мене залежатиме, я для забезпечення такої єдності серед опозиційних сил буду робити. Я, на жаль, вичерпав свій час. Я думаю, що в мене буде можливість деякі ідеї ще озвучити потім в ході відповіді на питання. Дякую за увагу.
Так є. Дякую дуже. Пан Микола Рябчук.
Шановні панство, зізнаюся, що для мене сама назва панелю трошки депресивна, тому що я вже ось 20 років беру участь в панелях, де доводиться відповідати до концмежа Україна або Україна на скрижуванні, на crossroads. І це фатально. Якоюсь мірою для мене це є просто відображенням цієї перманентної аморфності, амбівалентності і невизначеності, яка була давно тому засигналізована ще тодішнім прем'єр-міністром, навіть не президентом, а прем'єр-міністром Леонідом Кучмою, який в тій ролі запитував в 93-му році у парламенту, що мені будувати. Скажіть мені, що будувати, капіталізм чи соціалізм, я побудую. Відтоді небагато змінилося, тому що сьогодні теперішній прем'єр-міністр каже, як ви нас не приймете у Європейський Союз, то ми підемо в Митний Союз, Росію. Тобто для них, знову ж таки, цей вибір виглядає якоюсь такою справою звичайного собі кидання карти. Так? Кинули цю кістку доміно одним чином, кинули іншим, не пішли туди, то пішли туди. Тобто нема розуміння якоїсь глибинності цього цивілізаційного вибору і нема розуміння, наскільки це все справді важливо і відповідально. Тобто мене в обох випадках, і в 93-му році, і сьогодні, вражає інфантильність, абсолютна інфантильність так званих українських еліт. Щодо, отже, відповідаючи на питання до концмежа. Тут в ході наших дискусій і поза ними було представлено багато різних сценаріїв, зокрема, мабуть, найбільш радикальний і песимістичний вчора був озвучений Олесем Донієм. Зрештою, це він озвучив свою ж таки статтю, яка була перед тим в «Українській правді», де він пророкує 28 років правління Януковичів, тобто зміну Конституції, продовження терміну президентського і ще 14 років для одного Януковича, а потім для другого, а потім, може, ще й третій підійде. Це ось такий, сказати б, найпохмуріший сценарій. І є, сказати б, радикально оптимістичний сценарій, який озвучує, скажімо, мій добрий приятель Савко Грицак чи Оксана Забужко. Вони кажуть, що взагалі в Україні ще ніколи не було такої слабкої влади, вона сама завалиться, вона хитається, вона ні на що не спирається. І головна проблема в тому не коли вона впаде, а що буде потім, що запропонує сьогоднішня опозиція суспільство. Я згоден з тим, що це велика проблема, що запропонує, що буде потім і що запропонує опозиція. Це справді велика проблема, і я спробую про неї трошки далі сказати. Але я не згоден з тим, що це дуже слабка влада і що вона отак от легко впаде само собою. Так, вона слабка, якщо ми маємо на увазі soft power. вона справді слабка, і справді такої слабкої ще ніколи не було. Тобто в сенсі легітимності, в сенсі якоїсь візії майбутнього, якоїсь позитивної програми, такої слабкої влади ще не було, такої безнадійної влади. Але в неї є те, чого не було, або було меншою мірою в попередніх, у неї є hard power, тверда сила. І головне, що є, як мені здається, є рішучість її застосовувати, чого теж не було у попередників. І це дуже сильно міняє ситуацію, і якоюсь мірою цей зменшує цей оптимізм моїх колег. Отже, насамперед, отже, перша найпростіша відповідь до концмежа Україна, безумовно, вона рано чи пізно вона мусить здійснити свого роду буржуазну революцію, тобто покінчити з залишками того феодалізму, який у нас досі існує. Я вам тут назву принаймні три ознаки феодального суспільства, які існують в Україні. Ну, насамперед, це головним прибутком, головним засобом збагачення є рента. Тобто це набагато важливіший засіб доступ до влади і до державних фінансів, аніж ефективність виробництва чи там, скажімо, впровадження нових технологій. Це дуже виразна ознака феодалізму. Життя з ренти, насамперед. Друга виразна ознака – це вибіркове чи неоднорідне, скажімо так, неоднорідне застосування права. Закони не застосовуються рівномірно до всіх громадян. Одні закони діють для бояр, князів, другі закони для дружинників, треті закони для шоферів, дружинників, ну і решта законів для простих хлопів, простої челяді. Це теж дуже виразна ознака феодалізму. Ну і нарешті третя ознака – це, безумовно, не центральна влада. Взагалі закон не контролює всієї території країни. Тобто держава не має монополії на насильство, тому що поряд з державними органами діє також маса приватних органів, всілякі приватні охоронні фірми, приватні компанії, які є часто дуже сильніші від офіційно чинної міліції. Ви, мабуть, бачили безліч випадків в Україні, коли міліціонери не наважуються втручатися в дії так званих приватних охоронців. Зрештою, це ось Катя Горчинська відчула на власній шкірі, коли на публічному заході якийсь невідомий охоронець, значить, він напав на неї, на колегу, і досі не знайдено, хто був цей охоронець, значить, яким чином. Це, власне, приватизація сфери безпеки, приватизація засобів органів насильства, це теж дуже характерна ознака феодалізму. Так що, безумовно, нам потрібна свого роду буржуазна революція, чи мирна, чи немирна, це вже як Бог дасть, як час покаже. Ну, помаранчева революція такою не стала, мабуть, тому що її провідники захотіли самі стати феодалами, тобто вони не були з тим третім станом, з середнім класом, а все-таки прагли до феодалізму. І тут ми переходимо, власне, до проблеми цієї нашої опозиції, яка великою мірою, ну, ми всі знаємо, що вона великою мірою завинила в тому всьому, що сталося, як і зрештою саме суспільство. І що найгірше, що не зробили, як мені здається, належних висновків з того всього, і ніхто з них поки що не сказав перепрошую, не сказав сорі, ми програли, ми не знапастили. І це мене найбільше пригнічує. Тобто, ну, у мене відчуття, що вони досі оскаржують один одного, в усьому винен Тимошенко, або навпаки, в усьому винен Ющенко, це залежно від партійної приналежності, але ніхто не каже, що от ми вчинили щось зле. І що найголовніше, що опозиція досі не зуміла змінити свого іміджу. Іміджу як сили, яка радикально переглянула своє минуле, переглянула свої помилки. Тобто в суспільстві немає того відчуття, що це інші люди, що це інша якась політична сила. Це для суспільства це ті самі люди. Це, і з точки зору суспільства вони майже такі самі погані, як чинна влада. Майже такі, я застеряю, не такі самі погані, бо такими самими поганими бути важко, справді дуже важко, при теперішній владі, ну це майже неможливо. Але вони, з точки зору пересічного українця, вони майже такі самі погані. І що це означає в практичному плані? В практичному плані це означає, що українці, безумовно, вони будуть голосувати за опозицію як за менше зло. І ми бачимо це з результатів виборів. Співвідношення, як тут нагадав нам Олег Медведєв, є сьогодні скільки там, 53% на 47%, так, чи десь 54% на 46%. Це перевага, це невелика перевага, але це перевага. Ця перевага, вона є достатньою в демократичній країні для того, щоб вигравати вибори. В авторитарній країні цього недостатньо. Така перевага має бути, ну, принаймні, на 10-20%. Для того, щоб ця щоб перемога була не заперечною, не сфальшованою, не вкраденою, має бути дуже значна перемога. Ну, найкращий приклад – це перемога польської солідарності. Коли комуністи собі начебто зарезервували залізних там 50% в парламенті, а все одно програли, тому що настільки був сильний натиск суспільства. Розумієте, вигравати, можна вигравати вибори, будучи меншим злом. Якщо ти менше зло, то коли ти при владі, то досить самого голосування, і люди виберуть менше зло. Але коли ти в опозиції, перемагати, будучи меншим злом, неможливо. Бо для цього потрібно не просто голосування, потрібно активна участь виборців, мобілізація цих виборців. Вони голосувати можна за менше зло, але битися, перепрошую, з поліцією, підставляти свої лоби, плечі під міліцейські кінки за менше зло ніхто не буде. І я хочу, щоб наша опозиція це зрозуміла. Останнє. Я абсолютно згоден з Катією Орчинською, що в Україні справді відбувається поступова, дуже повільна акумуляція суспільного капіталу, громадянськості, скажімо так. Це дуже повільний процес, і він не такий швидкий, як би нам хотілося. Але, безумовно, в людей є загострене почуття справедливості. Це, я думаю, те найістотніше, на чому мала би будувати свою кампанію опозиція. І ця потреба у справедливості, ця втома від беззаконня, повсюдно, тотального беззаконня в країні, вона відчутна на всіх рівнях. І сам той факт, що люди свого часу всупереч тискові влади таки вибрали Ющенка, бо він для них був втіленням тої справедливості, що люди так охоче пішли в другому турі виборів, в першому турі, перепрошую, президентських виборів, віддавали голоси не тільки за Януковича Тимошенко, але також за Яценюка, який теж мав імідж, їм здавався кимось, ну, принаймні на початку, кимось таким, як upgraded Ющенко, такий Ющенко 2.0, Ющенко з англійською мовою. Очевидно, це з різних причин не реалізовано було. І сьогодні, я думаю, що теж оця поява ні звідки, з нічого Віталія Кличка і ця несподівана підтримка, яку він отримав, вказує на те, що в Україні, очевидно, потрібен якийсь лідер, який сприймається як, насамперед, як технократ, як людина успіху, яка мала перед тим якийсь, яка досягла певного успіху, не має корупційних слідів за собою. І яка більш-менш знає, яка не є занадто ідеологічною, а є насамперед прагматиком-технократом, який хтось, хто знає, як зробити, як направити, як поліпшити. Відповісти на якісь дуже прості, дуже буденні питання. Відсунути дистанціюватися від дуже болючого і конфронтаційного в Україні питання ідентичності. Бо в нас поки що всі голосування, всі вибори відбуваються виразно за ідентичностним поділом. Тут треба змінити агенду. Я тут абсолютно згоден з моїм колегою Ярославом Грицаком. Треба змінити агенду. Суспільство справді змінюється. І я, власне, так уже на закінчення тут згадаю цифри, які я от відчитав в гарній дуже книжці, подарованій мені вчора Євгеном Головахою. Це англійська версія їхніх щорічних оглядів, досліджень громадської думки. Ukraine Society 92-2010, Sociological Monitoring. І тут є дуже багато різних даних, і не всі з них приємні і цікаві, але от є от така дуже симпатична табличка, де людей задають питання такого типу: якщо ваші права та інтереси порушуються, які засоби і заходи ви готові вжити на оборону своїх прав та інтересів, які вважаєте, значить, достатніми і правомірними? І тут є цілий перелік різних заходів, до яких люди готові вдатися. Зокрема, тут є участь у виборчих кампаніях, є збирання підписів під петиціями, є законні мітинги, легальні мітинги та демонстрації, є пікетування державних органів. І ви знаєте, що цікаво, тут дані представлені від 94-го року до 2010-го. І я бачу невеликий, але істотний, статистично істотний стрибок після 2004-го року. Тобто якась спадщина помаранчевої революції залишилася. І за кожним з цих параметрів я бачу середнє зростання десь приблизно на 5%. От після 2004 року цифри ці є вищими в середньому на 5%, ніж в попередньому десятилітті. Це, ну, для мене це якась така дуже симпатична вказівка на зростання громадянської активності і готовності все-таки якось свої права активно обстоювати. Водночас надалі залишається дуже високою цифра людей, які вважають, що жодні методи не потрібні, не корисні і ні до чого не призведуть. Ця цифра в Україні є досить стабільною, вона в усі роки залишається на рівні одної третини населення, тобто коливається між 30 і 36%. Єдине падіння було це якраз в рік помаранчевої революції до четвертини, 25%. А це єдине було таке, єдиний спад. Всі решта, на жаль, третина населення в нас не вірить в те, що взагалі можна будь-що змінити. Так що тут є, бачите, і добра новина, і погана, але ну, будемо вірити в добру новину. Дякую.
Дякую дуже. Прошу, панство, відкриваю рунду питань. Прошу дуже. Прошу дуже, там не бачу засунутий з пан. Так. Прошу о представлення.
Олексій Полегкий, університет Вроцлавський. Ну, перед своїм запитанням хотів би, якби як контекст, сказати про три такі тези, про які доповідачі якимсь чином доторкнулися, але, ну, можливо, не в тій мірі сформулювали. Перша теза – це те, що от що зробив Янукович доброго. Доброго, власне кажучи, в якомусь сенсі по відношенню до держави, може, деструктивного, але він в якійсь мірі зруйнував пакт еліт. Тобто, фактично, те, що відбувалося в Україні на протязі 20 років, це певний баланс еліт, який був з своїми там внутрішніми проблемами, але в даний момент він фактично зруйнований. Другий елемент – це те, що показують, ну і фактично вибори, взагалі логіка останніх років, те, що легітимні механізми, принаймні якоїсь комунікації суспільства з владою, ну, практично вже знаходяться на критичній межі. Тобто останні ті ж вибори на тих округах мажоритарних, наприклад, Первомайську, показує, що в більшості випадків суспільство абсолютно не вбачає можливості якоїсь комунікації з владою, принаймні на рівні механізмів легітимних. Ну і третій елемент – він відноситься до такого поняття, скоріше, як довіра. От. Рівень довіри в суспільстві, на жаль, з кожним роком спадає, і останні, ну, наскільки я знаю, якраз дослідження показують, що на даний момент рівень довіри як до влади, так і на рівні між там особистісних відносин прямує просто до критичної межі теж. І в цьому контексті в мене, власне, питання, ну, може, до пана вже Гребчука, власне, про ту революцію буржуазну. Чи в такій ситуації, коли є певні критичні елементи, які, з одного боку, показують на абсолютно логічний розвиток подій саме в напрямку, ну, може, не буржуазне, може, якоїсь іншої, але революції можуть бути. А з іншого боку, наприклад, рівень довіри, який показує просто можливість самоорганізації, дуже елементарні речі, які мали би відбуватись хоча б на рівні там громади і тому подібне. Ну, на жаль, на Україні, ну, дещо інший досвід. Ну, власне кажучи, чи в такій ситуації та революція, про яку, можливо, можемо говорити, може бути чи ні. І тут, ну, бо в контексті того, що фактично 13-й рік, це, мабуть, буде перший рік з великими соціальними потрясіннями, і до 15-го року, мені здається, ситуація дуже сильно може відрізнятись. Але ці потрясіння, в якому напрямку, власне кажучи, вони підуть?
Дякую дуже, прошу дуже. Пан доктор Андрій Шептицький.
Dziękuję. Uzupełniając to, co powiedział pan Riabczuk o tym, że od 20 lat są panele, dokąd zmierza Ukraina, ja powiem, że jeszcze jest drugi temat. Jaką mamy prowadzić politykę wobec Ukrainy? I w związku z tym byłbym wdzięczny, gdyby państwo skomentowali obecną politykę Polski wobec Ukrainy po wyborach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan minister Janusz Onyszkiewicz, proszę bardzo.
Najpierw proste pytanie, mianowicie czy ta ustawa, która dopuszcza możliwość organizowania referendum, czy określa, w jakich sytuacjach wynik tego referendum jest prawnie wiążący? Chodzi mi tutaj na przykład o frekwencję. Czy jeżeli w referendum weźmie udział 5% wyborców, to czy wynik tego referendum zostanie uznany jako prawnie wiążący, czy nie? Jeżeli bowiem jest jakiś limit, a u nas był ten limit bardzo wysoki, bo 50%, to tutaj otwiera się stosunkowo łatwa możliwość opozycji zablokowania wyników tego referendum przez apel o po prostu nieuczestniczenie w tym procesie. Myśmy mieli to szczęście, jeśli chodzi o referendum w sprawach Unii Europejskiej, że ci, którzy byli oponentami nawet naszego wejścia, do bojkotu nie wezwali. Dzięki temu myśmy ten bardzo trudny do przekroczenia próg 50% przekroczyli. Więc to jest pytanie. Natomiast teraz jest pytanie drugie, bardziej fundamentalne, mianowicie chodzi tutaj o to, co się pojawia, mianowicie o tę ideę okrągłego stołu na Ukrainie. Ja bym się tutaj specjalnie tak pesymistycznie nie odnosił do tego, jakie są trudności, jak jest stopień napięcia. I raz przez fakt, że pani Tymoszenko jest w więzieniu, proszę mi wybaczyć pewien taki kombatanckie podejście do tej sprawy, ale kiedy się zaczynały rozmowy okrągłego stołu, to ja też pół roku temu byłem w więzieniu, a kiedy byłem w tych rozmowach, to wisiała nade mną zarzut zdrady stanu. W związku z tym to nie jest, myślę, rzecz, która kompletnie możliwości okrągłego stołu przekreśla. Natomiast co było wtedy istotne, to było to, że z obu stron była potrzeba szukania kompromisu. I teraz pytanie jest, co może tego rodzaju potrzeby na Ukrainie wywołać? Jedna możliwość to jest kryzys gospodarczy. Nie daj Panie Boże, żeby istotnie coś takiego miało miejsce. A druga potrzeba to jest potrzeba, która się wiąże po prostu z aspiracjami ukraińskimi, europejskimi Ukrainy. Mianowicie potrzeba, żeby po prostu zrobić ten okrągły stół po to, żeby jakby wyeliminować pewne zastrzeżenia co do ukraińskich aspiracji europejskich. Bo bądźmy szczerzy, dzisiaj w Europie nie jest tak, że wszyscy czekają na Ukrainę. Niestety tak nie jest. Czeka kilka państw, kilka narodów, my w szczególności, ale to jest dalece niepowszechna sytuacja. Więc co tutaj można, żeby zrobić? I jeżeli w ogóle także i w partii regionów i w innych partiach politycznych jest to głębokie przekonanie, że to jest absolutnie fundamentalna sprawa dla Ukrainy, to tego rodzaju argument może być argumentem za tym okrągłym stołem. Pytanie jest tylko takie, czy w partii regionów jest to przekonanie, że to jest historyczny wybór dla Ukrainy, czy też nie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Rejt, proszę bardzo.
Wybory prezydenckie 2015 rok. Wyniki wyborów na wschodzie Ukrainy. Zdecydowane odejście elektoratu partii władzy. To są straty półmilionowe w obwodzie donieckim, kilkuset tysięcznych w ugańskim i w sąsiednich. Czy te dane, gdzie jest zakwestionowanie jakby przez elektorat dotyczącej polityki, był tu argument do prób, aby wybory w 2015 roku mieć pod kontrolą przez zmiany i przeniesienie jakby momentu wyborczego do parlamentu?
Dziękuję bardzo. Pan Piotr Andusieczko, proszę bardzo. Doktor Piotr Andusieczko.
Ja mam pytanie dotyczące roli oligarchów w ewentualnych zmianach na Ukrainie. I jak mogą zachować się właśnie oligarchowie przed wyborami w 2015 roku? To pytanie jest może szczególnie skierowane do pani Kateryny, o ile ona właśnie jakby pokazywała na takie optymistyczne symptomy, też również wśród samych oligarchów, podając tutaj przykład oligarchy Pińczuka i tego, że zdołał wystawić kandydata, który wygrał przeciw kandydatowi z tak zwanej SIMI. Ja rozumiem, że tutaj chodzi o pewną sytuację w Dniepropetrowsku i też do końca nie jestem przekonany, czy tak naprawdę to było lepsze zwycięstwo. Znaczy, co ono zmieniło tak naprawdę, bo Pińczuk w zasadzie posługiwał się takimi samymi metodami w tej walce wyborcze, czy jakby jego kandydat takimi samymi właśnie zasadami, jak robi tego kontrkandydat. I w zasadzie jego kandydat jest także kandydatem od Partii Regionów. To znaczy tak naprawdę on jest tym 17 deputowanym od Partii Regionów z obwodu Dniepropetrowskiego, więc ja nie wiem, jaka to jest zmiana jakościowa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Nie ma więcej pytań, dziękuję bardzo. Teraz w odwrotnej kolejności odpowiadamy pan Mikołaj Rybczuk.
Ja miałem tylko jedno pytanie adresowane bezpośrednio do mnie. To znaczy było pytanie o poziomie zaufania, czy raczej o braku, tak? O braku zaufania i niemożliwości współdziałania w takich warunkach. Ja tak rozumiem, tak? Tą kwestię. Ja zgadzam się, że to jest bardzo poważny problem, bo wspominałem tutaj obniżony kapitał społeczny, który właśnie między innym odbije się też na braku zaufania. I szczególnie trudno wybudować, stworzyć takie zaufanie w takim społeczeństwie, które już przeżyło liczne rozczarowania. Ukraina pod tym względem nie jest jakimś wyjątkiem, bo podobnie było w większości tych krajów obszaru, powiedzmy tak, wschodniochrześcijańskiego, tylko że na Bałkanach tam w jakimś stopniu Unia pomogła. Unia była tym trzecim, tym arbitrem, tak, który jakby budował te zaufanie, a w niektórych wypadkach i NATO pomagało budować. To co w politologii nazywa się third party enforcement, tak, wymuszanie przez trzecią siłę. To właśnie ta klasyczna, moja uwielbiona sytuacja Reservoir Dogs Tarantino, kiedy właśnie gangsterzy trzymają pistole przy głowie, sobie przy głowie każdy, tam ich trójka czy czwórka i koło zamknięte i nikt nie może odłożyć pistola, bo zginie pierwszy. Także musi ktoś wejść ze strony i z jeszcze większym pistolem i powiedzieć, że gra się skończyła, zaczynamy nową grę. Tak to zaczyna się zmiana paradygmatu zachowania politycznego. Ale wiecie Państwo, w społeczeństwie, z drugiej strony w społeczeństwie jednak, mimo tego, że jest brak zaufania, ale jest też ogromna potrzeba w tej wiary i tego zaufania. To też jest i to widać z badań opinii publicznej i to widać ze skutków właśnie z tych pierwszych miesięcy po rewolucji pomarańczowej, kiedy socjologowie w ciągu kilka miesięcy fiksowali ogromne zaufanie wobec wszystkich instytucji. To trwało bardzo niedługo, bo za pół roku faceci potrafili siebie tak skompromitować, że do tego czasu nie możemy tego przeżyć, ale przez pół roku, czy trochę mniej, fiksowano ogromne zaufanie. Ponad 50% każda instytucja ukraińska raptem, nawet ten sam parlament, który się nie zmienił, ale nawet on miał ponad 50% zaufania. To jest niewiarygodnie, bo dzisiaj żadna instytucja ukraińska nie ma, według pięciopunktowej skali, nie ma zaufania ponad trójkę. Nawet trójki nikt nie ma. Najgorszy rating mają właśnie te instytucje, które muszą bronić prawo, to znaczy sądy, policja, prokuratura. Oni są najniżej na tej skali ratingu. Także sytuacja jest bardzo kiepska, ale tak długo, jak jest zapotrzebowanie, to jest możliwe, bo gdyby ten moment zaufania po rewolucji został rozbudowany przez opozycję, gdyby ci ludzie zachowywały się tak, jak od nich oczekiwało społeczeństwo, to na tym można byłoby budować duże sporo. Można byłoby przeprowadzić jakiekolwiek reformy, gdyby był ten plan reform, bo jego nie istniało tak naprawdę, szczerze mówiąc. My nigdy nic nie dowiedzieliśmy o jakichkolwiek reformach z tej strony. Otóż jeszcze raz powtarzam i na tym kończę. Opozycja dlatego, by wygrywać i uzyskać to zaufanie, ona musi pokazać, że ona jest zupełnie inna, że to nie są ludzie, którzy jeżdżą na tych samych drogich samochodach, że noszą takie same drogie zegary, że to są ludzie, którzy podobnie głosują obcymi kartkami w parlamencie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To znaczy jest tysiąc dziedzin, we których oni powinni siebie pokazać jako zupełnie inni. Tego my nie widzimy.
Dziękuję bardzo. Przepraszam, przeoczyłem z nieznanych mi bliżej powodów jedno pytanie, więc przerywamy na chwilę rundę odpowiedzi. Jedno.
Nazywam się Jurij Hałajko, jestem z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i mam takie pytania, czy też uwagi, głównie do pana Rybczuka. Przepraszam, że po polsku, ale to może oszczędzi wysiłek tłumaczy. No więc mam pewne wątpliwości wobec pańskich tez dotyczących po pierwsze konieczności tej rewolucji burżuazyjnej, ponieważ mi się wydaje, że odejście od systemu feodalizmu w stronę do kapitalizmu automatycznie nie spowoduje przejścia do systemu demokratycznego z kilku powodów. Pierwszy z nich to jest tak, że systemów kapitalistycznych jest bardzo dużo. Po drugie też właśnie, że system renty, czy system, który stosowanie wybiórczego prawa, czy też wychodzenia spod działania prawa przy pomocy jakichś agencji ochroniarskich, wszystko to istnieje też w krajach kapitalistycznych, również w Stanach Zjednoczonych, precedensy z Blackwater i inne afery są temu potwierdzeniu. I jest tu jeszcze pewna też wątpliwość dotycząca tego, czy można dokonać w ogóle jakiejkolwiek rewolucji, jeżeli odciąć się od wyrazistej ideologii, jak to pan proponuje, zapomnienia podziałów i apelowanie wyłącznie do pragmatyzmu, do jakichś rozwiązań. A po drugie, szukanie też rozwiązania technokratycznego. Właśnie takim technokratą doskonałym w tym sensie jest rząd czy prezydent Janukowicz. Postrzeganie polityki jako procesu zarządzania, wypieranie politykę i wprowadzenie rozwiązań biznesowych, zarządzania, etc. To wszystko akurat cechuje ten system, o czym zresztą mówił pan Medwiediew. I mam jeszcze jedno pytanie do niego. Także jako technologa polityki, czyli pan wspomniał, że jest moralne prawo Julii Tymoszenko na przykład, żeby startować jako kandydatki jedynej w przyszłych wyborach prezydenckich od opozycji. Oczywiście, że prawa moralne są jedna rzecz, a druga sprawa jest bagaż na przykład negatywny wyborców, którzy nie będą wspierali pani Tymoszenko. Co zrobić wtedy, jeżeli prawa tak zwane moralne w tym przypadku są zupełnie sprzeczne z realiami politycznymi.
Dziękuję bardzo. I jeszcze pan tam na końcu i już kończymy rundę pytań.
Тарас Кривець, підприємець, менеджер компанії ZOIL. Ну, попередній пан задав то саме питання. Хотів сказати, що антирейтинг Юлії Тимошенко є найбільший з опозиційних політиків, то понад 50%. І питання до пана Олега Медведєва. Що можна то сказати? Чи не краще пошукати якусь більш реальнішу кандидатуру серед молодих, Кличко чи Ценюк? Дякую.
Дякую дуже. Миколу? Ні? Добре. Пан Олег Медведєв.
Коли я говорив про моральне право, я мав на увазі те, що серед опозиційних партій результати партії на парламентських виборах виявився найвищим. І в Україні, ну, це вже не вперше, коли парламентські вибори стають праймеріс президентських виборів. Це саме достовірне соціологічне опитування, яке визначає вагу того чи іншого політика. Аналогічно в 2002 році було визначено парламентськими виборами, що найсильнішим кандидатом президента від тодішньої опозиції на 2004 рік є Віктор Ющенко. Крім того, соціологічні опитування, які принаймні мені доступні, показують, що Тимошенко, крім того, що виходить у другий тур, має можливість в другому турі у Януковича виграти. Що стосується проблем негативного рейтингу, то ця, безумовно, проблема є, тому що ви вам важко уявити, як сіла державна олігархічна пропагандистська машина, у нас весь інформаційний простір контролюється владою, яку вона веде систематично кампанію з дискредитації Тимошенко. Звичайно, проблема є, у Тимошенко є доволі високий негативний рейтинг, але є випадки в її біографії, коли такий рейтинг ставав чи більшим, або навпаки меншим. Проблема негативного рейтингу українських політиків полягає ще не тільки в їх особистих якостях, а в тому, що якби автоматично стартовий негативний рейтинг, якщо впливовий політик в Україні, зразу складається із прихильників іншої великої політичної течії. Наприклад, 25-30% прибічників Януковича це вже автоматично негативний рейтинг чи Тимошенко, чи Яценюка, чи Кличка. Кличко в Україні на сьогодні, принаймні станом до парламентських виборів, був дійсно єдиним політиком, у якого позитивний рейтинг переважав негативний. От, але в усіх інших, ви називали інші прізвища, крім Тимошенко, негативний рейтинг є вищий. Він формується за рахунок всіх тих, хто ідеологічно проти цього політика. Але по Кличку ще зарано робити висновки, він зовсім недавно стартував у великій політиці. Я 20 років займаюся виборами і доволі багато бачив уже політиків, які несподівано спалахували як яскраві зірки, але також швидко спадали за небосхил. Найсвіжіший приклад в історії України – це феномен Сергія Тігіпка, який на президентських виборах набрав 13% голосів, а сьогодні став частиною команди Януковича і партії регіонів і перестав бути самостійним політиком. Тому мені легше робити якісь висновки і прогнози по Тимошенко, по Яценюку і так далі. От, а Кличко, я би сказав так, що він поки що зробив надто мало кроків в політиці, щоб можна було робити по ньому висновки, і це покаже тільки час.
Дякую дуже, пані Катерина Горчинська.
Спасибо. Первый комментарий по поводу того, что в Украине очень высокий уровень недоверия. Собственно, последние два дня звучало очень много призывов к тому, что Польша должна стать таким вот политическим, таким вот круглым столом для Украины, таким вот площадкой для дискуссий украинской элиты, которая не способна это сделать дома. Ну, собственно, вот это социологическое исследование, которое показывает, что уровень доверия в рамках самой Украины очень низкий, оно и ответ как раз вот этому запросу на внешний градусник, да, на внешний диагноз и на внешнюю помощь, потому что украинцы друг другу не доверяют. Это первый комментарий. Андрей Шептицкий спрашивал по поводу политики Польши в Украине, просил прокомментировать нынешнюю политику и предложения какие-то по ее развитию. Я думаю, что это не новость, да, ни для кого в аудитории, что Польша один из самых верных друзей Украины в Евросоюзе.
Даже странно.
Даже странно. Алексей даже удивляется. И более того, есть масса свидетельств тому, как польские политики действуют как на открыто на публичном уровне, так и на личном, будучи посредниками, вот как, например, Квасневский, который, рискуя печенью, все лето ездил к президенту Януковичу и пытался вести какие-то переговоры относительно Юлии Тимошенко и дальнейших действий. Да? Он за один месяц, только когда я говорила с одним из его представителей в сентябре, за один месяц Квасневский посетил Януковича, по-моему, провел 30 часов вместе с Януковичем и 8 встреч с Азаровым. То есть это, ну, даже вот этот факт дает нам представление о том, насколько интегрированы польские политики в наши внутренние украинские дела, насколько они пытаются помочь искренне. Ну а деятельность, собственно, представителей Польши в Европарламенте тоже тому подтверждение. Да? Павел Коваль
даже fellow of favor с, другими коллегами по Европарламенту, потому что он постоянно говорит о том, что независимо ни от каких обстоятельств Украина должна быть в Европе, мы должны подписать договор и так далее, и так далее. Мы, конечно, ему крайне за это признательны, потому что это, естественно, влияет на его политический вес и на его восприятие другими коллегами по Европарламенту. Ну и, естественно, как человек, который очень хочет, чтобы Украина таки подписала договор с ЕС и таки шла в Европу, да, если говорить о выборе, конечно же, мне бы хотелось, чтобы Квасневский оставался здоровым, особенно его печень, чтобы он продолжал свою миссию, а также все остальные люди и наши друзья в Польше. Следующий вопрос был по поводу, господин министр, вы спрашивали по поводу того, является ли Европа для партии регионов историческим выбором. Есть ли такое восприятие?
Moje pytanie było takie, czy partia regionów jest do tego stopnia zdeterminowana, żeby wprowadzić Ukrainę do Europy, mając to na uwadze, byłaby gotowa porozumieć się z opozycją.
Ну, на последний, на второй вопрос ответ нет, конечно, в Украине нет диалога между политическими элитами. Но насчет того, готова ли, является ли Европа приоритетом, да, и готова ли она действовать для того, чтобы идти к Европе. В партии регионов это тоже не монолитная организация. Там нет единого мнения. Сегодня был прекрасный пример, когда Анна Герман отвечала на вопрос, кому верить, Хорошковскому или Азарову. То есть у нас даже в рамках кабинета министров есть разные мнения по поводу того, является ли Европа для нас приоритетом или все-таки Россия. И как ни парадоксально, Герман права. Действительно, очень многие шаги были предприняты администрацией Януковича к тому, чтобы реализовывать какие-то движения маленькие относительно Европы. Например, дорожная карта по безвизовому режиму, которая состоит из трех частей, фактически с принятием закона о биометрических паспортах и его подписанием вот буквально вчера закончился первый этап реализации этой дорожной карты, как ни парадоксально. Другое дело, какую цену мы платим за это, да, и какими методами это делается, это совершенно другая категория вопросов. И более того, они приступили к реализации второй части, то есть собственной имплементации всего, что необходимо на границе инфраструктурно, для того, чтобы этот безвизовый режим вводить. То есть, казалось бы, это парадокс, но тем не менее, это факт. Это говорит о том, что все-таки и внутри партии регионов существуют люди, которые готовы в этом русле действовать. Так же, как и люди, которые пропагандируют совершенно другой курс для Украины, очевидно. Вопрос был по поводу олигархов. Да? В чем состояло качественное изменение? Не в том, что прошел один представитель олигарха в парламент. Естественно, это ничего не меняет. Тем более, что он приземлится в фракцию партии регионов. Но опять же, даже фракция партии регионов – это не монолитная структура. Пинчук подчеркивает всегда, что он приземлится не в ту группу, которая от семьи, а в ту группу, которая будет требовать каких-то прогрессивных действий изнутри партии. Я считаю, что есть все-таки какой-то лучик надежды в том, что этот человек там будет. Ну да, что-то такое. Более того, Пинчук как раз очень хороший пример того, как олигарх помогает оппозиции строить institutional capacity, давая им платформу, в том числе ЕС. Да, это единственная конференция в Украине, на которой собираются представители власти и представители оппозиции. И как ни парадоксально, это инициатива олигарха. Это не снимает вопрос того, как он заработал свои деньги, каким образом он идет бизнес и так далее. Да? Я просто говорю о том, что есть какие-то действия, что это не черно-белая ситуация, что все-таки есть какие-то. И причем он не один, есть другие олигархи, которые делают какие-то похожие действия. Кто-то, допустим, платит за американских консультантов в партии «Удар». Да? Есть там олигарх, который платит за американских консультантов в партии «Удар». Тоже это строит institutional capacity внутри оппозиции, для того, чтобы оппозиция могла генерировать какие-то идеи, для того, чтобы, вот, как вчера Александр Смолар говорил, да, что оппозиция должна Украине дать не только моральные причины для того, чтобы ее выбирать и за нее голосовать, но и практически она должна предложить какую-то программу, она должна иметь что предложить, у нее должны быть идеи.
Вот, собственно, в этом я вижу качественные изменения, в помощи, построение вот, это, вот этих идей. Спасибо.
Dziękuję bardzo. Pan Oleg Miedwiediew na zasadzie wyjątku replika.
Да, моя реплика щодо пріоритетів партії регіонів. Європа не є пріоритетом партії регіонів абсолютно, тому що якби була, хоча б меншою мірою, ми б бачили зовсім іншу логіку дій Януковича і партії регіонів. Тому єдине, що зробив Янукович, це записав в закони про засади зовнішньої і внутрішньої політики, що євроінтеграція імітує України. Після того всі його справи, всі його діла розходяться з цими деклараціями. А судити треба по діях, а не по словах. І Росія не є для Януковича теж пріоритетом, хоча він як політик відбувся на проросійських гаслах. Пріоритетом Януковича є Янукович. Найзаможніша частина Європи, якщо ви знаєте, називається Межигір'я. І мені довелося пару разів побувати в Монако, і я бачив із літаків, да, зроблені і там журналістськими розслідуваннями зйомки Межигір'я, Монако виглядає бідніше. Ось в цьому зриті всі пріоритети. Те, що перешкоджає, да, побудові найбагатшої частини Європи, в коло пріоритетів української влади не входить. І друге, що я хотів би сказати, я не поділяю захоплення пані Горчинської українською олігархією. Звичайно, нам всім не подобалася завжди роль олігархів, але за Кучми і за Ющенка політичний режим в Україні можна було характеризувати як конкурентна олігархія. Це, звичайно, гірше, ніж представницька демократія класична, але краще, ніж авторитарний режим, той, який є зараз за Януковича. У нас є таке розхоже кліше, що Україною править олігархія, олігархія, навіть олігархія сьогодні в Україні безправна. Україною править одна людина, і олігархи не грають сьогодні в Україні самостійної політичної ролі. Єдина їх політична функція – це забезпечувати політично-пропагандистське прикриття режиму на телеканалах, тому що всі телеканали в Україні поділені між олігархами. І я, звичайно, хотів би, щоб серед олігархів визрів бунт серед Януковича, але я не вірю в такий бунт, тому що це люди настільки обтяжені великим майном, що розраховувати на те, що з них визріють революціонери, я думаю, що ця справа зовсім безперспективна.
Дякую дуже. Więcej nie dopuszczę replik. Pan Oleg Saharan.
Тут було питання про технократа Януковича, але я думаю, що це не технократ, і немає у нього бізнес-підходу, от в розумінні бізнес-підхід. Це є рейдерство. Рейдерство за допомогою силових структур. А стосовно калькуляцій геополітичних, я, в принципі, згодний з Олегом Медведєвим. Тобто тут іде просто, знову ж таки, калькуляція, де вигідніше, от де мені менше будуть загрожувати. І тому, ну, що ми не можемо дійсно знімати, скидати, це те, що Янукович завершив ці переговори про угоду, про асоціацію, які були розпочаті при Ющенка. Так само була створена ця дорожня карта, переговори, про що розпочинались Ющенком. Це він зробив. Але далі ми бачимо, що або це застоприлося, як в угоді про асоціацію, або з дорожньою картою щодо безвізового режиму, це набуває таких форм, де знову ж таки виникає проблема збагачення певних українських структур на цьому, як ми бачимо в прийнятті закону про біометричні паспорти. Так, це вимога Європейського Союзу, і це є добре, що воно приймається, але це обставлено такими умовами, і це дає такі величезні кошти одній бізнес-структурі, от, і це призведе до створення єдиного інформаційного банку даних про громадян, що може бути використано з поліцейською метою. Що позитивного у Януковича, я думаю, це те, що якщо раніше у Сходу, Схід не довіряв помаранчевим, то тепер на Сході ми бачимо величезне розчарування самим Януковичем. І це позитив. Так? Але отут дійсно виникає питання дуже важливе з точки зору майбутньої електоральної географії і президентських виборів. Що буде з цією розчарованою масою? Куди вона піде? І от поки що ми бачимо, що ця маса до опозиційних сил, вона не йде. Тому це якраз велике питання до опозиції, що зробити, щоб перетягти на свій бік, бодай частину виборців, які розчарувалися Януковичем. Було питання стосовно самоорганізації. Українське суспільство намагається знайти відповіді, і було кілька різних спроб самоорганізації, різні, там, Холодноярська ініціатива, Зарванецька, ініціатива 1 грудня. Зараз, поки що, вони не дали належного результату. Податковий Майдан можна згадати. Найближчим часом, як я розумію, ну ви знаєте, напередодні виборів була така спроба нестандартно створити нову політичну силу на базі громадських лідерів і для цього використати українську платформу «Собор», політичну партію. Ну зрозуміло, що напередодні виборів це не дало ніяких результатів, вони зрештою зняли свій список, як і обіцяли. Зараз, наскільки я знаю, вони будуть пробувати створювати чи то партію, чи то рух. Я думаю, що партія – це завузько. От, я думаю, що треба було б рух ширший створювати. Тобто, до чого я веду? Що є різні ініціативи, їх потрібно об'єднати, об'єднувати. От як це зробити? Це дійсно питання, в тому числі, і до технологів, як це краще зробити. Велика небезпека, я думаю, що нинішня влада робить все для того, щоб довести ситуацію до вибуху. От чого я боюся, це неконтрольованого вибуху. Тобто мені абсолютно зрозуміло, що у Януковича після того, як він піде з посади президента, я думаю, що це буде не пізніше, ніж 2015 року, Межигір'я заберуться. Мені це здається, що це абсолютно зрозуміло. Так, що буде з іншими бізнес-активами, які були захвачені рейдерським шляхом? І отут я боюсь ситуації, розумієте, що коли ця ж сім'я зіткнеться з перспективою втрати влади, в тому числі і своїх бізнес-активів, як вони себе поведуть? Чи не поведуть вони до розколу країни? Чи не побачать вони простягнутої тут несподіваної руки з Кремля пана Путіна, що ми тебе врятуємо? Значить, хай навіть на частинці країни. Тобто це є, як на мене, небезпечний сценарій розвитку. Круглий стіл. Ну, гарна ідея, круглий стіл. Звичайно, ми в Україні про цей круглий стіл, по-моєму, з часів Кучми от говоримо. Значить, круглий стіл по польському зразку, весь час за це агітували. Здається, помаранчева революція 2004 року закінчилася круглим столом. Ну, в принципі, да, ну, нормально. Треба сідати, треба домовлятися, тим більше, якщо ми всі говоримо, що нам потрібна угода про асоціацію. Тобто, в цьому сенсі, да, добре. Але питання, як це зробити, розумієте? Адже Банкова робить все для того, щоб цей круглий стіл не відбувся. Ну, дійсно, тут справа не тільки в Тимошенко, я думаю. Не тільки в Тимошенко і в Луценко, да? А в тому, що дійсно, ну, нема правил гри, ну, нема. Якщо можна прийняти закон в обхід парламентських процедур, якщо його можна проголосувати, коли в парламенті сидить 30 депутатів, всі це знають, якщо в суд не можна звернутися, якщо Конституційний суд не працює. Тому, як то кажуть, ідея гарна, от, але, ну, дійсно, знову ж таки, Квасневський страждала печінка Квасневського. І виникає, кажуть в одному українському анекдоті, а що воно йому дало? От, тобто, розумієте, адже нинішня влада, от вона мови переконань, ну скільки Європейський Союз і бідолашні поляки, і екс-президент, і президент Комаровський переконують нашого президента, ну доводьте справу з Тимошенко до кінця, так як ти хочеш це зробити, і буде угода про асоціацію, і їм здається, що Янукович їх чує, а потім виявляється, що ні, не чує, що все ще заходить далі, тобто от, мови переконань не розуміють. Тому я казав, що можливо і спрацює ця ідея круглого столу, але має бути не тільки керац, значить, має бути і жорсткі демонстрація можливості, бо дай можливості жорсткого підходу. Вони злякаються, вони бояться. Психологія цих людей, вони насправді бояться. Коли з'являється найменший опір влади, вона не знає, що робити. Несподівано там якийсь податковий Майдан, або виходять афганці, або Чорнобиль, і вони вже не знають, що робити. А останнє, що олігархи. Ви знаєте, я належав тривалий час до тих, хто казав, що наші українські олігархи з цими такими українськими прізвищами Ахметов, Коломойський і так далі, що вони оплот української державності і демократії, так, за визначенням, бо їм важливо зберегти баланс сил. Так, і що вони відіграють в цьому сенсі позитивну роль, в тому числі в подіях 2004 року, 2006, бо вони намагалися, в їхніх інтересах було зберегти єдність країни, не доводити до прірви і зрештою підтримати якийсь баланс сил всередині влади. Значить, я дотримувався цієї, я хотів це вірити. Що відбулося із скасуванням конституційної реформи? Здавалося б, це не в інтересах цих олігархів. Ну, не в їхніх інтересах, абсолютно. Давати таку величезну владу одній людині. Скасував Янукович цю конституційну реформу. Тому виникає питання, чому це відбулося? Тепер дивіться, ми от кажемо, от Ахметов цивілізується, він розкладає яйця в різні кошики. Правда. Але при цьому, я думаю, що коли ми говоримо про там суперечності між Ахметовим і Януковичем, це перебільшення, тому що його статки зростають. Він... Ну, оце от останній рік, воно трошки впало. Ну, давайте порахуємо, скільки він... Ні-ні, ну, до того, значить, але, в принципі, якщо ми подивимося, то його статки зростали останні роки. Так, тобто він отримує від Януковича, тобто там є, ну я думаю, що взаємні домовленості і вся ця приватизація, вона на користь цьому Ахметову також. Тому, знову ж таки, я б ну, не перебільшував надії, які ми покладаємо на українських олігархів. Знову ж таки, це люди, які міряють в категоріях своєї власної вигоди і виживання. Що переважить? Що переважить? Поки що, я думаю, переважає те, що їм митний союз все-таки це для них загроза так само і для Януковича. І у мене є сподівання, що по мірі наближення до 2015 року відбудеться те саме, що було по мірі наближення президентських виборів 2004 року. Тобто ці самі олігархи, вони почнуть розкладати яйця в різні кошики. Да? От цей приклад, значить, там з Яковом Безбахом, да? це малесенький приклад. Да, вони почнуть, значить, розкладати яйця в різні кошики, да, вони почнуть шукати контакти із іншими опозиційними силами і так далі. І це, в принципі, може бути використано для того, щоб стати перешкодою на шляху побудови авторитаризму, те, що зараз намагається робити Янукович, і найбільша олігархічна група, яку ми називаємо «сім'я з великої літери», на знак поваги. Так? Це сім'я з великої літери. Але, знову ж таки, надії я б тут не перебільшував. Знову ж таки, все буде залежати від активності українського суспільства і наскільки опозиція готова буде використати, закумулювати оцю от енергію, яке може дати українське суспільство, в тому числі напередодні виборів 2015 року. Дякую.
І пані Катерина ще з кротком репліку.
Дуже коротка репліка по поводу круглого стола діалога, да, і можливості цього діалогу. Вот только что Олег Медведев, который консультирует оппозицию, который прекрасный политолог, потрясающий информированный человек, тем не менее сказал, партия регионов – это все ужас, 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 а с ними диалога вести нельзя. Моя, и аналогично с олигархами, да, не поделяю захопление олигархами. Я говорю, я пытаюсь сказать о том, что во всех лагерях в Украине существуют прогрессивные люди, или прогрессивные идеи, или прогрессивные действия, с которыми необходимо вести диалог, и которые необходимо учитывать. Именно благодаря таким людям и их действиям вот этот самый круглый стол в Украине может оказаться возможным. Именно этих людей надо искать, а они действительно есть. В партии регионов, когда была борьба против закона про наклеп, не оппозиция была в авангарде этого, а одна из групп внутри самой партии регионов. Одна группа предложила, другая отменила. Поэтому я категорически не согласна. Я считаю, что политика, мы знаем, что это искусство возможного. Соответственно, политики обязаны искать возможности, искать союзников, в том числе и в лагере противника. И, на мой взгляд, эта мысль в Украине по-прежнему является крамольной, но это необходимо.
Это нормально. Другое дело, что эти союзники очень хорошо умело прячутся, их очень сложно
найти. Добре, чекайте. Це дискусія, а не телевізійний дебат. Микола...
Значить, дві уваги. Перше, ну, я би, звичайно, радив не проводити тут зараз праймеріз щодо майбутніх президентських виборів, ані якогось кастингу майбутніх кандидатів. Метода дуже проста. Десь за рік до виборів треба, очевидно, провести авторитетні соціологічні дослідження і з'ясувати, хто має найкращий рейтинг. Причому не тільки щодо виходу в другий тур, але і щодо перемоги в другому турі. Бо різниця може бути істотна. Є кандидати, які виходять в другий тур, але в другому турі програють з Януковичем. Це справа техніки. Щодо референдуму, от мені шкода, що тут ніхто не відповів, може, компетентніше за мене. Я, наскільки я читав цей текст референдуму, він є дуже небезпечно виписаний. Тобто він настільки погано прописаний, що там є безліч можливостей для маніпуляції і фальсифікації. І якщо ми бачили, що діялося на виборах парламентських, хоча там були міжнародні оглядачі, то я припускаю, що на референдумі, де не буде такої кількості спостерігачів, можуть діятися набагато страшніші речі. Тобто там масштаб фальшувань, там навіть не прописано, яким чином формуються ці комісії лічильні і тому подібне. Просто не прописано це. Це все буде вирішуватися ад-хок виконавчою владою. Як схочуть, так і сформують. Ми мали досвід референдумів кучмівських в 2003-му, якщо не помиляюся, році. І це було, звичайно, це була карикатура. Він, так само як Лукашенко, він вигравав там по 80 і більше відсотків на всі питання. Це була абсолютна карикатура. Питання, яке було до мене задано безпосередньо, я чому, власне, взяв слово, перепрошую, на останок. Щодо, скажімо так, недоліків буржуазного ладу, чи капіталістичного, і про те, чи потрібно нам, власне, від нашого феодалізму туди переходити. Ну, бачите, те, що тут було згадано, всі ті недоліки, вони, безумовно, є, ну, які властиві феодалізму, вони, безумовно, нашому феодалізму, вони, безумовно, властиві і можна їх знайти в буржуазній системі, але там вони радше винятками. Натомість у нас це є система, це є норма. І отримання ренти, тобто насамперед. Все-таки західний капіталізм розвинувся не з ренти, а з інновацій, з технологічних всіляких впроваджень, що, з вищої якості праці, кращої організації праці і так далі. Ну, я не буду це продовжувати, я тільки зауважу, що мені не йшлося про те, що кандидат, український лідер має бути безідеологічний. Йдеться тільки про те, що це не має бути, так мовити, найголовнішим, ну, принаймні в піарі, в його пропаганді. Найголовнішим має бути все-таки ноу-хау. Я знаю, як це зробити, я знаю, як це направити, я маю візію, я маю I have a dream. Ну, не тільки dream, я маю також, я маю ноу-хау, це, я думаю, важливіше. Yes, we can, так. Я думаю, що от це те, що потрібно. Дякую.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czas już przekroczyliśmy i prawem moderatora, ale również osoby występującej w imieniu organizatora, czyli Fundacji Batorego. Kilka słów podsumowania w oczywisty sposób niedoskonałego, dlatego że debata była wczoraj i dzisiaj niezwykle interesująca i sądzę, że o Ukrainie tak dawno dobrze się nie dyskutowało. W taki sposób bardzo kompetentny, z różnych stron zresztą, i zobaczyliśmy chyba dosyć dobrze zlokalizowane zostały problemy, które dzisiaj przed Ukrainą stoją, i to dzięki wszystkim występującym, za co im bardzo serdecznie dziękuję, bo nie było głosów. Bo nie było głosów banalnych, każdy głos wnosił niezwykle istotne treści do debaty i do dyskusji, do tego, żeby rzeczywiście zobaczyć, dokąd zmierza Ukraina. Mikołaj Rybczuk ma absolutną rację. My stajemy się coraz bardziej młodsi, a dylematy są te same. Rzekomo, bo dylematy oczywiście nie są takie same. Перша, значить, одна увага українською мовою, щоб краще зрозуміли український, щоб не було треба перепрошую перекладу для українських учасників. Та не розслабляйте так Польщі сказати, що це все так з доброго тільки настрою поляків, що для краси українських жінок поляки це роблять, з доброго розуміння польського інтересу це робиться. І не жалійте печінки президента Квашнєвського, тому що він це делает этого, но не без удовольствия. Dobrze. To tyle gwoli żartu. Proszę Państwa, jeszcze jedną anegdotę opowiem, bo ona jest chyba ważna. Mnie się wydaje, że to, co było naszym celem, trochę takim pośrednim oczywiście, ale było jednak celem, żeby spojrzeć na problemy, które stoją dzisiaj przed Ukrainą i przed społeczeństwem ukraińskim z perspektywy europejskiej, z perspektywy również polskiej w kontekście Europy. I to, jak mi się wydaje, udało się w sposób satysfakcjonujący. To, co bym dorzucił do tego po tej drugiej sesji, a również w kontekście tego, o czym mówił pan Ihor Hryniew, który przeprowadził taką bardzo dobrą, dogłębną analizę socjologiczną tego, co się na Ukrainie dzieje, że być może trzeba byłoby pomyśleć o takiej debacie, która by pokazała mechanizmy wyborcze czy głosowania, elektoralne zachowania społeczeństwa ukraińskiego w kontekście ogólnoeuropejskim. Wtedy nie balibyśmy się tych głosów o tym, że trzeba rewolucji burżuazyjnej, bo w Hiszpanii ruch wykluczonych, amerykański ruch i tak dalej, oni tam jeszcze bardziej ostre hasła zgłaszali i mówili, że potrzebne są nie tylko radykalne zmiany, ale Marks dla nich to był taki starszy pan, który głosi hasła bardzo, bardzo umiarkowane. Mówię to po to, żeby pokazać, że pewne procesy, które istnieją na Ukrainie, one nie są procesami wyabstrahowanymi. To znaczy globalizacja, która następuje, a z pewnego punktu widzenia pomarańczowa rewolucja była pierwszą zmianą społeczną i zachowaniem się społeczeństwa, które wieszczyło te procesy. Patrzymy się później na to, co się działo na przykład w Libanie, czy całą tą wiosnę arabską. Tak? To pewne technologie zachowania społecznego, organizowania się społeczeństwa były super podobne. W związku z tym również na procesy ostatnie, które pokazały ostatnie wybory, pojawienie się tych dwóch radykalizmów, co dla Ukrainy jest nowością, tak jak tu wszyscy podkreślali, że i swoboda, i komuniści to jest jednak nowość na ukraińskiej scenie politycznej, że to również da się pokazać przez analogie pewne z tym, z czym mamy do czynienia w Europie. I to jest chyba wątek, który trzeba ciągle mieć na uwadze. To pierwsza uwaga. Druga, tak jak myślę sobie o tym, co w kontekście tego, co pani Hanna Herman również mówiła, a czego też nie mówiła, do czego się nie odnosiła bardziej, to prezydent Janukowycz stanął i w ogóle jego obóz polityczny stoi przed takim dylematem kozy. To znacie państwo tą starą anegdotę, jak Rosenzweig przyszedł do rabina i mówi: Rebe, jeden pokój, pięcioro dzieci, żona zrzędzi, nie mam co robić, powiedz mi, co mam zrobić. A on powiedział mu: kup sobie kozę. Rebę, kozę, gdzie mam ją umieścić i tak dalej. No więc, ale Rebę powiedział: kup sobie kozę. No to kupił sobie kozę. Wprowadził tą kozę do tego ich pomieszczenia. No jeszcze w ogóle nie ma się gdzie ruszyć, dzieci w ogóle skrzyczą, żona zrzędzi. Po tygodniu przyszedł Rosenzweig do Rebę, mówi: Rebę, straszne, co teraz robić, ta koza w ogóle paskudzi, zabiera miejsce i żyć się nie da, no wyprowadź tą kozę. No, wyprowadził tą kozę, przychodzi Rosenzweig na drugi dzień do Rebego i mówi, a Rebe się pyta: no i jak? Rebe, teraz można żyć. No więc prezydent Janukowycz zrobił coś, co wydaje się z punktu widzenia takiego zachowania politycznego, wprowadził sobie kozę pod tytułem, przepraszam, tak mówię o tym problemie, ale stworzył sobie problem więźniów politycznych. Co oczywiście o rozwoju demokracji na Ukrainie nie można mówić, gdy ten problem nie jest rozwiązany. Wszystko inne jest pochodną tego problemu i bez rozwiązania tej kwestii inne kwestie na Ukrainie polityczne, geopolityczne, wszelkie inne nie będą rozwiązane. I to jest oczywistość. I mam nadzieję, że przedstawiciele opozycji i władze też to w ukraińskiej dosyć dokładnie usłyszeli takie stanowisko polskie w debacie polskiej, które jest bardzo mocno obecne. A po drugie, wydaje mi się, że prezydent Janukowycz tak się bardzo przejął narzekaniami swojego poprzednika na panią premier Tymoszenko, że postanowił rozwiązać ten jego problem. Ten biedny Juszczenko spotykał się z tymi politykami zachodnimi i zaczynał te rozmowy od tego, bo tak prezydent Kwaśniewski wszyscy, i inni polscy politycy i zachodni również mówi, że jak się z Janukowyczem, Juszczenką spotykają, to ten mówi tam o na przykład problemie gazu, ale 3/4 czasu poświęca problemie Tymoszenko. No i Janukowycz postanowił rozwiązać, ale oczywiście stworzył sobie podstawowy problem. I to moja nie uwaga, tylko taka glosa do tego, co pan Ołech Miedwiediew powiedział i głosów tych, które od państwa usłyszeliśmy. Również jeśli chodzi o kto będzie kandydatem w wyborach prezydenckich i tak dalej. Proszę państwa, w 2005 roku nie było takiego socjologa ani politologa, który by powiedział, że Lech Kaczyński ma szansę wygrać wybory prezydenckie w Polsce. Nie było takiego. Na wiosnę roku 2005 ktoś, kto by powiedział, że Lech Kaczyński wygra wybory prezydenckie, byłby uznany za fantastę absolutnego. Ktoś, kto by powiedział, że Jarosław Kaczyński w roku 2010 przy 6% poparcia będzie miał 40-parę% poparcia i jakby różne rzeczy się nie odbywały, być może zostałby tym prezydentem Polski, to również dużych pieniędzy na to by się nie położyło. W związku z tym trzeba patrzeć na to, co pokazało ostatnie wybory na Ukrainie w sensie społeczeństwa i to, co mówiła pani Katarzyna bardzo tak dokładnie i chyba oddawała głos, który jest bardzo głosem powszechnym i takim racjonalnym, płynącym z analizy. Tego, że społeczeństwo ukraińskie od roku 2004 w gruncie rzeczy w dużym stopniu nie zmienia swoich preferencji wyborczych, jeśli chodzi o generalne rzeczy. Nie zmienia. A to stworzy absolutnie taką bazę, w moim przekonaniu bardzo trwałą bazę, przy którym te ruchy, o których pani Katarzyna mówiła, są możliwe. To znaczy, że tego problemu, jak tej kozy się nie da obejść, że społeczeństwo głosuje w ten sposób i ktoś, kto by spróbował to zmienić, ma wyjścia te, o których mówił pan Ołech Miedwiediew, a które w moim przekonaniu raczej się te czarne scenariusze nie powinny zrealizować, bo to ostatnia uwaga, przedostatnia, przepraszam, procesy, które mają miejsce w Rosji, one pokazują, że po pomarańczowej rewolucji protesty takie, które były po wyborach parlamentarnych w Rosji czy prezydenckich w Rosji byłyby stłumione w ciągu 3 minut. To, że 100 tysięcy ludzi protestowało w Rosji, to jest absolutnie nowe zjawisko. I to jest również nauka dla wszystkich, którzy by próbowali postępować w ten sposób. I ostatnia uwaga. Kluczowym problemem na Ukrainie jest to, że w polityce są nieprzytomnie duże pieniądze. Nieprzytomnie. Wszystkich. Zielonych, czarnych, szarych. Wszystkich pieniędzy. Nie, ach, chorony Boże, nawpakie. I stąd, jeżeli teraz się powiedziało, że w amerykańskich wyborach na kampanię wyborczą, gdzie ilość spotów telewizyjnych, wszystkiego i tak dalej, jest wydatkowane $1,5 miliarda i że to powiedzieli, że wszyscy w Ameryce zwariowali, teraz będą nakładali ograniczenia, to na Ukrainie nie są mniejsze pieniądze wydawane. Oficjalne sprawozdanie Komitetu Wyborczego, pamiętam jak dziś, w wyborach parlamentarnych z roku 2007, naszej Ukrainy, która dostała 14% poparcia, $150 milionów. Kampania partii politycznej, która 14% uzyskuje. To pomyślcie sobie państwo, co ci ludzie chcą w zamian za to otrzymać z powrotem. Gdy się tego problemu nie rozwiąże, tych pieniędzy ogromnych pieniędzy, które są wydatkowane tak czy inaczej, to jest osobna kwestia, to w moim przekonaniu rozwój tych pozytywnych tendencji, które można absolutnie na Ukrainie zaobserwować i które istnieją, one są potwierdzane z wyborów na wybory, że społeczeństwo zachowuje się w sposób bardzo racjonalny, tak jak ono jest zróżnicowane, no ale po to jest demokracja, żeby te zróżnicowane interesy społeczne wychodziły na wierzch. No bo innego sposobu ich rozwiązania nie ma, po prostu, bo inaczej trzeba się pozabijać. No przepraszam, tak mówię, ale tak jest, no, definicja demokracji. Jak ograniczyć obecność ogromnych pieniędzy w polityce ukraińskiej? To jest kwestia w moim przekonaniu, która jest jedną z tej chwili z najważniejszych. Nikomu nie udzielam głosu, korzystam z prawa moderatora. Wszystkim prelegentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Świetna rozmowa, świetna dyskusja i do zobaczenia, mam nadzieję, rychłego.